بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Satu di antara nikmat tersebut pada malam hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam masjid ini bermajlis dalam upaya meraih ilmu yang bermanfaat yang menjadi dasar amalan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan satu sabda yaitu berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." ولا ينزع من شيء إلا شانه. إن الرفق sesungguhnya kelemah lembutan itu لا يكون في شيء tidaklah kelemah lembutan itu melekat pada sesuatu. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu. Illa zanah, kecuali sesuatu itu akan menjadi indah. wala yunza'u min syai'in, dan tidaklah kelemah lembutan itu tercerabut, hilang dari sesuatu. Illa syanah, kecuali sesuatu itu akan buruk, akan jelek. Sebuah rumah yang di dalamnya penuh dengan kelemah lembutan, ayah bersikap lemah lembut kepada anak-anaknya, demikian juga ibu bersikap lemah lembut kepada anak-anaknya, demikian sebaliknya anak-anaknya bersikap lemah lembut kepada kedua orang tuanya, maka kehidupan di dalam rumah tersebut akan menjadi sesuatu yang indah. Sebaliknya, ketika kelemah lembutan itu tercerabut dari sesuatu, di dalam rumah itu tidak ada kelemah lembutan. Suami istri setiap hari bertengkar, orang tua terhadap anaknya keras, kasar, tidak ada kelemah lembutan. Keluar rumah saja bukannya mengucapkan salam, bukannya berdoa, doa keluar dari rumah, tapi ini malah membanting pintu. Tidak ada kelemah lembutan. Apa yang akan terjadi di dalam rumah itu? Illa syahanah. Yang akan terjadi pada rumah tersebut, illa syahanah, kecuali keburukan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Itulah bila kelemah lembutan itu hilang, sirna, maka yang ada adalah kejelekan demi kejelekan, keburukan demi keburukan. Bagaimana mungkin kehidupan yang harmonis akan bisa terlaksana, akan bisa diraih, kalau masing-masing anggota keluarga selalu mengedepankan hawa nafsu, selalu mengedepankan kekerasan, selalu mengedepankan sikap-sikap yang kasar, lisannya tidak terjaga, lisannya terlalu sering untuk mencaci maki, sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit berkata kasar, sedikit-sedikit mencela, sedikit-sedikit. Bagaimana mungkin keadaan rumah akan tumbuh menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang disebutkan di dalam hadis, yaitu zanah illa zanah, kecuali akan menjadi sesuatu yang indah. Bagaimana mungkin keindahan itu akan tercipta, keindahan itu bisa diraih, bisa dirasakan oleh masing-masing anggota keluarga, kalau kelemah lembutan itu tidak ada. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Sesungguhnya ar-rifq, kelemah lembutan itu, bisa merekatkan, bisa menjadikan sesuatu menjadi indah. Dan sebaliknya, ketika sikap kasar, sikap keras, selalu ditampilkan, masing-masing tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menahan diri, maka yang ada adalah kejelekan. Ini terjadi di dalam rumah, dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Bagaimana kalau apa yang terjadi di dalam rumah ini dibawa keluar, keluar rumah, ke tengah masyarakat, yang di dalam rumahnya ada kelemah lembutan, terbiasa dengan sikap lemah lembut, anak begitu hormat kepada kedua orang tuanya, orang tuanya begitu sayang kepada anak-anaknya. Kelemah lembutan yang ada pada masing-masing anggota rumah ini kemudian dibawa keluar. Kira-kira apa yang akan terjadi di luar? Anak dimintai tolong oleh orang tuanya membelikan sesuatu, entah beli sesuatu yang akan digunakan oleh anggota keluarganya. Kemudian anak ini memang terbiasa dengan sikap lemah lembut. Ketika sedang membeli sesuatu, tiba-tiba ada orang datang, kemudian tidak ngantri, langsung, "Pak, beli ini. Tapi karena anak ini terbiasa, terlatih pola hidupnya di dalam rumah penuh dengan kelemah lembutan, orang yang tiba-tiba menyela ini, "Oh, ada yang ini, oh enggak apa-apa, silakan lanjut." Tapi kalau anak ini terbiasa di rumahnya kasar, nah kan begitu, ada yang menyela, langsung dia menyalak. Langsung menggertak, langsung dengan suara keras, suara kasar. Kenapa? Karena pola di rumah terbiasa dengan sikap yang tidak lemah lembut. Itu kalau dibawa ke, dari dalam rumah dibawa ke tengah masyarakat. Bagaimana kalau di dalam rumah ini dibawa ke tengah lembaga pendidikan? Terbiasa lemah lembut di dalam rumah dibawa ke pendidikan, tentu dia dengan murid-muridnya, dengan peserta didiknya akan dengan lemah lembut, penuh kasih sayang. Tapi ketika yang di dalam kehidupan rumah biasa kasar, biasa keras, kemudian ia bawa ke lembaga pendidikan, ia ngajar di satu lembaga pendidikan, anak didiknya, muridnya baru melakukan sesuatu yang kurang berkenan, dia langsung. Kenapa? Terpola, terbiasa dengan sesuatu yang kasar, dengan sesuatu yang keras. Peserta didiknya baru melakukan sesuatu lagi, dia sudah langsung teriak, "Hei!" Menyebut nama binatang. Kasar, keras. Ini pendidikan di dalam rumah. Apalagi kalau sampai dibawa ke dalam dakwah. Wah, itu jadi akan menjadi problem besar. Teman seiringnya akan disikut. Teman seiring dalam dakwahnya akan dikasari. Karena biasa kasar. disikapi dengan keras, dan seterusnya. Maka apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, tidaklah kelemah lembutan itu berada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, nikmat untuk dipandang, terasa di hati itu menyejukkan. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu sehingga sesuatu ini tidak memiliki kelemah lembutan, illa syana, kecuali yang akan terjadi pada sesuatu ini adalah keburukan, sesuatu yang jelek. Karena ketiadaan sikap lemah lembut. Penting sekali kita berupaya untuk bisa bersikap lemah lembut di dalam dakwah, di dalam hidup bermasyarakat. Karena kita sering mendengar satu desa dengan desa lain tawuran. Kita sering mendengar anak sekolah juga tawuran. Terlebih lagi kalau kita melihat di media sosial, mencaci maki, mencela, mengumpat, melontarkan kata-kata kasar, itu sudah terlalu banyak. Sehingga kita kadang bertanya, adakah sesuatu yang keliru? Adakah sesuatu yang salah? Di dalam dunia pendidikan yang sedang berlangsung di negara kita. Atau jangan jauh-jauh lah dunia pendidikan. Di rumah-rumah kita mungkin. Sehingga kok anak sekolah senang tawuran. Antar tetangga desa juga senang tawuran. Ada apa? Di media sosial kata-katanya bukan kata-kata yang santun. Yang satu bilang cebong, yang satu bilang kampret. Kan sesuatu yang tidak baik. Padahal kalau kita lihat, yang satu muslim, satu muslim. Ada apa di balik peristiwa-peristiwa ini sehingga keadaan seseorang itu mudah sekali untuk terpancing, melampiaskan hawa nafsunya, melampiaskan kemurkaannya, melampiaskan amarahnya dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak santun, tidak baik. Ada apa? Itulah yang sebenarnya menjadi keprihatinan kita. Ketika orang-orang yang ingin mencoba memperbaiki keadaan masyarakat melalui dakwah-dakwah yang dilakukan di masjid-masjid, tapi kemudian apa yang dilakukan dengan cara yang hikmah, sehikmah-hikmahnya, selembut-lembutnya, tetap dituding, dituduh sebagai orang-orang yang keras. Ya, misalnya seperti dakwah kita. Bahkan lebih daripada itu, selalu dituduh bahagian dari gerakan terorisme, bahagian dari gerakan radikalisme. Padahal tidak pernah mengajarkan terorisme, radikalisme. Yang ada hanya mengajarkan agama. Inilah keadaan masyarakat kita. Sehingga di dalam dakwah ini, selain sikap tegas, memang kita tidak kompromi dalam hal kebatilan, misalnya kesyirikan, perbuatan syirik, apapun bentuknya. Perbuatan syirik itu meskipun mungkin dibalut menggunakan casing budaya misalnya, kalau itu sebuah kesyirikan, ya kita akan katakan itu tidak boleh. Kan banyak sekarang kesyirikan tapi casingnya budaya. Ini sudah dari dulu, nenek moyang kita seperti ini. Nah, tapi kesyirikan. Maka agama kita memang melarang. Maka sikap tegas harus kita tunjukkan, meskipun caranya adalah dengan cara nasihat yang penuh dengan kelemah lembutan. Artinya apa? Kita membahasakan bahwasannya perbuatan syirik yang dibungkus dengan istilah budaya itu adalah perbuatan yang terlarang di dalam agama. Ya. Tinggal caranya bagaimana agar praktek-praktek kesyirikan itu bisa dihilangkan. Disinilah pentingnya sikap lemah lembut. Karena sikap lemah lembut adalah sikap yang memang dituntunkan di dalam agama dan menjadi akhlak seorang mukmin. Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amril kulli. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allaha rafiq, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut. Yuhibbu rifqa, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kelemah lembutan fil amril kulli, dalam setiap perkara, setiap urusan. Sehingga dengan prinsip ini kita dibimbing, dituntun untuk senantiasa mengedepankan sikap lemah lembut dalam setiap perkara, setiap urusan. Karena sikap keras, sikap suka mencaci maki, sikap suka berbuat keji, itu bukan akhlak seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahis walal badhi." Bukan akhlak seorang mukmin, bukan perilaku seorang mukmin, bitta'an, orang yang suka mencela, suka mencaci maki, bukan akhlaknya seorang mukmin, bukan perilakunya seorang mukmin, orang yang suka mencela, mencaci maki, walala'an, bukan pula perilaku seorang mukmin, orang yang suka melaknat, mengutuk, walal fahish, bukan juga perilaku seorang mukmin, orang yang suka berkata keji, berbuat keji, menuduh tanpa bukti, menuduh tanpa dasar, dan tuduhannya keji, tuduhannya keji, sehingga diistilahkan zaman sekarang, tuduhannya itu dijadikan alat untuk membunuh karakter seseorang. Untuk membunuh karakter seseorang. Walal badhi, dan bukan perilaku seorang mukmin yang suka berkata yang tidak patut. Inilah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang inti semua ini adalah bermuara pada perilaku akhlak seseorang. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana dakwah ini dilakukan oleh orang-orang yang suka mencaci maki, yang suka mencela, terhadap sesama, terhadap sesama orang-orang yang beriman, terlebih terhadap sesama duat, para dai. Kita tidak bisa bayangkan kalau dakwah isinya caci maki. Bagaimana orang akan tertarik? Bagaimana orang akan simpati? Bagaimana orang akan menerima dakwah? Kalau cara yang digunakan adalah cara yang jauh dari kelemah lembutan. Ya, beberapa yang lalu, meskipun bukan dari kalangan kita, tapi ini menjadi pelajaran. Kita bisa mengambil ibroh, pelajaran. Di Madura, masjid ditutup. Ya. Karena membahasakannya. Dulu di Lombok, masjid dibakar. Kenapa demikian? Masyarakat kita ini dalam keadaan ada yang sedang sakit, ada yang antipati, ada yang memang bawaannya yaitu tadi kasar, keras. Lah kemudian disiram dengan bahasa-bahasa yang keras, kasar, maka akan terjadi apa yang disebut dengan konflik horizontal. Konflik yang terjadi antara anggota masyarakat. Ini perlu mendapat pelajaran bagi kita. Sehingga membawa dakwah dengan cara-cara yang tidak menumbuhkan rasa simpatik, bahkan tidak menumbuhkan rasa kepercayaan, adalah cara-cara dakwah yang perlu untuk diperbaiki. Maka bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa mengedepankan sikap lemah lembut di dalam dakwah itu sangat perlu. Lemah lembut kepada mad'u kita. Mad'u kita ini kan ada yang tingkatannya PAUD, ya kan? Kan macam-macam mad'u kita ini. Ada yang masih tingkatannya PAUD, TK, Tarbiyatul Abna, masih TA. Mad'u kita, ada yang kecil-kecil. Ada yang tingkatannya usia ibtidai, ibtidaiyah, dari umur 7 tahun sampai 12, 13 tahun. Ada mad'u kita yang masih dalam keadaan remaja. Ya. Ada yang sudah dewasa, ada yang sudah usianya tua. Macam-macam mad'u kita. Masing-masing mad'u ini tentu memiliki karakteristik. Sehingga perlakuan-perlakuannya pun berbeda. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, dengan bihalil mad'u, keadaan orang yang didakwahi. Selain ilmu syar'i, pentingnya seseorang berbekal dengan ilmu syar'i, juga seseorang yang berdakwah juga harus mengetahui tentang keadaan mad'u-nya, keadaan orang yang didakwahinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan hal ini di dalam salah satu risalah beliau, yaitu Qaulul Mufid. Beliau menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wasiat, bimbingan, nasihat, arahan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa bimbingannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum yang kaum tersebut adalah dari kalangan ahlul kitab, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menukilkan hadis ini, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menukilkan hadis ini, kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, bimbingan, arahan kepada sahabat Mu'ad. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, disinilah pentingnya seorang da'i memahami keadaan mad'u'nya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kaum yang akan didatangi, kaum yang akan didakwahi oleh sahabat Mu'ad ini, mereka itu dari kalangan ahlul kitab. Di sini ada identifikasi, melakukan proses identifikasi. Sama sebetulnya ketika kita menerima anak-anak mendaftar, ya, baik di tingkat TA atau di tingkat ibtidaiyah, kan masing-masing orang tua diminta mengisi formulir, ya kan? Ini ada formulir pendaftaran, terus diisi kan, namanya siapa yang akan didaftarkan itu, namanya siapa, usia, tanggal lahirnya, dan seterusnya, bahkan formulirnya lebih lengkap lagi, ya. Karena sekolahnya sehari di tempat kita, ditulis lagi kesukaan makanannya apa. Jangan sampai nanti diberi makanan alergi misalnya, gatel-gatel badannya. Kemudian rumah alamat orang tuanya di mana. Itu adalah proses identifikasi. Proses identifikasi calon mad'u, calon yang akan kita dakwahi. Anak yang didaftar itu adalah calon yang akan kita dakwahi. Kan diidentifikasi. Kalau terjadi sesuatu, perlu pertolongan darurat, diantarkan kemana anak ini, ada alamat rumahnya, sehingga gurunya atau ustadznya atau musribnya atau siapa yang di situ bertanggung jawab bisa mengantarkannya dengan baik. Itu dalam rangka untuk arifku, sikap lemah lembut kita. Jangan sampai kemudian misalnya anak didik kita sakit, udah kamu tiduran saja, tidur di tempat yang seadanya, sementara dia tidak mendapatkan perawatan. Itu bukan sikap arifku, bukan sikap yang lemah lembut. Kalau memang sakit perlu pemeriksaan medis, diperiksakan, perlu memang harus dibawa pulang, ya dibawa pulang, diantarkan pulang. Itu bagian dari sikap kita di dalam berdakwah, yaitu dengan sikap arifku, lemah lembut, memperlakukan peserta didik kita dalam hal ini mad'u itu dengan lemah lembut. Itu identifikasi. Melakukan proses identifikasi. Sehingga nanti identifikasinya, prosesnya berjalan ketika anak itu didakwahi, diajari membaca, diajari hafalan. Nanti identifikasi akan lebih rinci lagi. Oh, ini yang cepat sekali hafalannya. Oh, ini agak lambat. Teridentifikasi semua. Nah, semakin kita mengenal mad'u kita, semakin kita mengenal peserta didik kita, itu akan lebih terarah lagi dakwah kita. Jadi proses dakwah dengan didasari sikap lemah lembut itu akan menjadikan dakwah itu penuh kebaikan, yang dikatakan di dalam hadis tadi, menjadikan indah. Berbeda kalau mad'u kita diperlakukan dengan tanpa lemah lembut. Sedikit salah sabet, sedikit salah tonjok, sedikit salah cewer telinganya, sedikit salah ditendang. Akhirnya besok lusa anak itu trauma untuk datang ke majelis ilmu. Majelis ilmunya itu apa? TA, ibtidaiyah, itu kan majelis ilmunya. Enggan untuk datang lagi. Kenapa? Karena perlakuan, mendapat perlakuan yang kasar, yang keras, tidak dengan lemah lembut. Ini dakwah saya gambarkan di lembaga pendidikan. Sehingga jangan kemudian hanya menyalahkan kepada peserta didik. Ya sudahlah kalau enggak mau belajar di sini sudah. Jangan. Coba introspeksi diri kita. Kenapa anak-anak itu menjauh? Kenapa anak-anak itu tidak mau masuk? Tidak mau belajar? Ada apa di tempat belajarnya? Itu harus kita meneropong, ada kesalahan yang diterapkan di sini. Ya. Nah, itu dakwah dengan lemah lembut. Ya. Kalau dakwah dengan lembut, insya Allah kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan diberkahi, akan diberkahi. Anak-anak akan senang belajar, mudah menerima pelajaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Bashiru wala tunafiru, gembirakan, senangkan. Mereka yang ingin belajar agama itu senangkan, gembirakan. Wala tunafiru, jangan sampai kemudian orang yang mau belajar agama ini jadi lari, menjauh dari kita. Ini kalau potret dakwah itu saya buat miniatur dalam bentuk lembaga pendidikan atau sekolah. Jadi dasar kelemah lembutan itu adalah dasar yang memang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perilaku, sikap, tindakan kita bila kita menginginkan sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, tutur kata yang kurang santun, saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.